svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Legendy roku s Cheezom.
Je to tak, je tu ďalší týždeň a s ním je tu aj show Legendy roku. Moje meno je Cheeza a ja mám dnes opäť obrovskú radosť, pretože tu máme kapelu, ktorá bola jedna z tých, čo definovala pop-punk ako taký a taktiež dodnes stojí na čele tohto žánru. Cez 50 miliónov predaných nosičov hovorí jasne áno, dnešné Legendy roku budú venované kapely Blink 182, alebo teda 182, tak poďme rovno na to. Kapela Blink 182 má základ v kalifornskej časti San Diego County, konkrétne v meste Poway, kde sa vlastne náhodou pretli cesty Toma DeLonga a Marka Hoppusa a taktiež prvého bubeníka kapely Scotta Rinora. Zaujímavé je, že za osudové stretnutie Marka Hoppusa a Toma DeLonga vlastne môže Markova sestra Annie, ktorá ich zoznámila. Páni mali rovnaký hudobný kus, čo v začiatkoch ich priateľstva veľmi pomohlo. Medzi inšpirácie v tej doby patrili kapely ako Descendants či Screeching Weasel a práve na týchto základoch pani založili aj svoju prvú kapelu. Na post bubeníka zobrali Tomovho kamoša Scotta Rinora, ktorý aj pomyselne uzatvára prvú zostavu kapely. Práve u jeho výzbe začali páni ešte pod názvami ako Duct Tape či Figure 8 skúšať a taktiež tvoriť a svoj úplne prvý koncert vraj odohrali už pod názvom Blink v miestnom motorkárskom bare, kde si ich vraj prišiel pozrieť okrem barmana a čašníka až jeden človek. Áno, aj takéto bývajú hudobnícke začiatky, inak Mark Hoppus vraj ešte v začiatkoch kapelu dokonca na chvíľu opustil kvôli svojej frajerke a tak niektoré dema s kapelou nahrával na basu ich kamoš Cam Jones. Chvála Bohu, sa ale Mark rýchlo spamätal a do zostavy kapely sa veľmi rýchlo vrátil. Prvé demo kapely Fly Sweater vydávajú Blink začiatkom roku 93 a popravde to nebolo nič moc. Demo obsahovalo celkovo 8 vecí a či zvukovo, či kvalitatívne, to naozaj nestalo za veľa. Faktom ale je, že väčšina vecí bola nahrávaná u Rainora v izbe a aj tento fakt sa jasne odrazil na kvalite celej nahrávky. Teda na skladbu Time, ktorá už na deme znela docela slušne, no a práve z nej je asi najlepšie cítiť počiatky soundu, ktorý je pre Blink dodnes tak špecifický. Zaujímavý je ale aj názov falošného vydavateľstva, pod ktorým Blink svoje demo akože vydávali. Facts in the Wilderness Records je jednoducho názov, ktorý je hodný Blink 182. Tí totiž od začiatku do svojej hudby, svojich textov a taktiež na pódia priniesli obrovskú dávku zábavy, vtipu a recesie a tak je to viac menej dodnes. Prvý skutočne oficiálny album ale kapela vychádza už o rok neskôr pod názvom Búra. Aj ten ale vlastne nebol vydaný na oficiálnom labeli. Album totiž vydal v malom náklade na kazetách Markov šéf s predajne hudobným pod fiktívnym vydavateľstvom s názvom Filter Records. A napriek tomu, že sa tentokrát už nahrávalo v lokálnom štúdiu Double Time, ani album Búda úplne nepatrí medzi top nahrávky. Blink však boli len na začiatku svojej kariéry. A tak všetko malo svoj čas, niekedy jednoducho musí kapela dozrieť a presne to bol prípad kapely Blink 182. Páni na sebe jednoducho makali počas stáleho koncertovania, sa hudobnícky vyhrali, no a posunuli sa aj autorsky. Keď v roku 95 podpísali nahrávaciu zmluvu s nezávislým vydavateľstvom Cargo Records, bola to predsa len iná kapela ako na začiatku. Album Cheshire Cat je vlastne prvým skutočným albumom kapely, kde už naozaj Blink znejú, ako kapela, do ktorej sa už o pár rokov neskôr zbláznil celý svet. Produkciu albumu si inak zobral na starosť majiteľ vydavateľstva a frontman kapely Fluff, Otis Bartolomej, taktiež prezývaný O. Nahrávalo sa len 3 dní v losangeleských štúdiách West Beach Records a album Cheshire Cat vychádza kapele vo februári 95. Aj keď samotný album nepriniesol kapele úplne popularitu, priniesol im ich prvý lokálny rádiový single v podobe skladby M&M's. No a práve cez album Cheshire Cat sa dostali Blink aj do pozornosti írskych poprockerov Blink. Aby sa kapela teda vyhla súdnym ťahaniciam ohľadom názvu, pridali si Blink k názvu číslo 182, ktoré vraj inak konkrétne nič neznamená. Ešte v roku 95 sa kapela spája s manažérom Rickom DeVoom, ktorý už v tej dobe pracoval s oveľa väčšími kapelami ako NoFX, Pennywise či Offspring. No už v decembri toho roku sa Blink s novým názvom zúčastňujú svojho prvého medzinárodného turné na podporu surfového videa Good Times spolu s Pennywise, 7 Seconds, Unwritten Law či austrálskymi Body Jar. Gitarista Pennywise Fletcher Drush sa do Blinku počas turné zamiloval a na základe skúseností s ich vystúpeniami odporučil kapelu Kevinovi Lymanovi na jeho legendárny putovný festival World Tour, ktorý popularite kapele nakoniec extrémne pomohol. Aj vďaka účinkovaniu na World Tour sa totiž Blink 182 dostali do pozornosti nahrávacích spoločností a už v roku 96 podpisujú páni po sérii vyjednávaní zmluvu s vydavateľstvom MCA, pod ktorým aj vydávajú v roku 97 svoj prvý major album s názvom Dude Ranch. No a práve vďaka nemu som Blink 182 objavila ja. Samozrejme sa ku mne práve na základe Dude Ranch dostali aj ich staršie nahrávky. No práve album Dude Ranch je štýlovo presne to, čo zo mňa urobilo fanúšika kapely a nebol som jediný. Pozornosť na album pritiahol hneď prvý single Josie, no do skutočnej pozornosti širokej verejnosti kapele jednoznačne pomohla skladba Damn It. Tá sa totiž okrem rady dostala aj do rotácií hudobnej stanice MTV a bolo vymalované. Výborné boli aj videoklipy k obom skladbám, ktoré boli natočené v štýle tínedžerských komédií, ktoré v tej dobe valcovali kina. No a práve vďaka obom spomínaným singlom získali Blink 182 už v ďalšom roku za predaj aj svoju prvú zlatú platňu, čo v tej dobe zaskočilo aj samotnú kapelu. Stále počúvate show Legendy roku s kapelou Blink 182 a tak ako som spomínal, v minulom stupe práve album Dude Ranch kapele veľmi pomohlo otvoriť dvere k širšiemu publiku, no a zlatá platňa za predaje albumu bola skutočne nečakaným bonusom. No a práve v tejto dobe nastali problémy s bubeníkom Scottom Reinerom. Jeho časté používanie alkoholických nápojov, ktorými si riešil osobné problémy, prerastlo do takých rozmerov, že bol jedného dňa z kapely Tomom a Markom jednoducho vyhodený. A napriek tomu, že Reiner slúbil ísť na odvykačku a aj skončil s alkoholom na dobro, jeho miesto počas turné v roku 98 zastúpil bubeník kapely Aquabats Travis Barker. Aj keď bolo na začiatku jeho miesto v kapele len zástupné, už po pár mesiacoch sa stal Barker aktívnym členom Blink 182. Zaujímavé je, že sa vraj naučil celý vtedajší playlist kapely len v priebehu 45 minút a to tam vraj bolo 20 vecí, jednoducho Travis je frajer. No a už koncom roka začínajú Blink spolu s Barkerom práce na prípravách na ďalší album v poradí. Produkciu novinky dostal na starosť punkový producent Jerry Finn, ktorý okrem iného mal na svedomí napríklad aj práce na albume Dookie pre Green Day. No a práve s ním sa kapela zatvorila do štúdia na skoro 3 mesiace. Výsledok však stál 100% za to. Album Enema of the State totiž spravil z Blink 182 celosvetové hviezdy. Finov dokonalý pop-punkový sound namiešaný tak, aby mohol byť každý single z albumu hrateľný v radiách, bol jednoznačne skvelým ťahom. Inšpiráciou pri nahrávaní vraj boli pre kapelu NoFX, ktorí svoj sound zmekčili pri nahrávaní dosky Punk in Drubly. Blink to vraj chceli posunúť ešte na ďalší úroveň. To by však mohlo byť k ničomu, keby na albume nemali kvalitné skladby. Tie tam však boli a nie je jedna. Už prvý single z dosky What's My Age Again bol jasným znamením toho, že to kapele vyšlo. Úspechu skladby ale výrazne prispel aj vynikajúci videovizuál od režiséra Marcosa Siegu, ktorý nechal kapelu behať s holými zadkami v uliciach LA, čo malo obrovský úspech u divákov hudobnej stanice MTV a u fanúšikov po celom svete. Inak vraj jediný, kto nebol z tohto nápadu nadšený, bol vraj Travis, no chvála Bohu sa nechal nakoniec ukecať. Blinku inak, čo sa týka albumu Enema of the State, celkovo išla karta, to nie len vďaka videí, no práve tie zohrali pri singloch z albumu obrovskú rolu. Už v ďalšom klipe k singlu All the Small Things si totiž kapela robí srandu zo v tom čase veľmi populárnych boybandov a speváčok popových skladieb. A aj tentokrát má video na svedomí Marco Siega. A aj tentokrát mu to dokonale vyšlo. Vlastne jedinou vážnou vecou z dosky je vlastne tretí a záverečný single z albumu s názvom RM Song, ktorý z albumu extrémne aj vytrča práve kvôli svojmu melancholickému soundu a taktiež vďaka samotnej téme skladby. Pri jej písaní sa totiž Mark Hoppus inšpiroval príbehom mladého študenta, ktorý si vzal život. Aj vďaka svojmu charakteru skladba dokonalo zapadá do v tej doby začínajúcej vlny emo. No a práve táto vec z albumu vyvolala aj najväčšiu kontroverziu. Skladbu RM Song si totiž pustil na opakovanie pri svojej sebevražde obesením v roku 2000 17-ročný študent kolumbijskej strednej školy Greg Barnes. Ten vraj nezvládol situáciu po masakri na škole, pri ktorej zahynul jeden z jeho najlepších kamarátov. Zaujímavé je, že má skladba práve antisebevražebný charakter. Práve vďaka trojici silných singlov sa z albumu Enema of the State stal celosvetový bestseller. a jeho predaje sa zastavili až niekde za číslovkou 15 miliónov predaných kusov. Na to, že kapela materiál na album tvorila len 2 týždne, to vôbec nie je zle. Zaujímavé na albume je aj to, že aj napriek tomu, že Travis pôsobí ako oficiálny člen kapely, v tej dobe bol vraj len nájomným hudobníkom. Aj napriek tomu, že na album autorský a aranžerský prispel, ho v kreditoch jednoducho ako autora nenájdeme. Inak ak nás počúvajú nejakí bubeníci, tak Travis vraj pri nahrávaní albumu použil celkovo 12 rôznych rytmičakov. Tak to len tak na okraj. Faktom je, že album Enema of the State je docela slušným nášupom, ktorý vlastne len ten uhladený sound robí mainstreamový. Paredný nášup je aj obal albumu, na ktorom je okrem kapely v sestričkovskej uniforme zväčšená aj pornoherečka Janine Lindermulder. Tá sa inak objaví na pár sekúnd aj vo videoklipe k skladbe What's My Age Again. Inak nápad s rukavicou, ktorú si sestrička na obale naťahuje, vraj prišiel vďaka plánovanému názvu albumu, ktorý mal byť Turn Your Head and Cough. Teda otočte sa a zakašlite, no tých názvov bolo v pláne viac. Vo výbere boli napríklad Vasectomy, Vasectoyu či Does That Look Infected? Ak vám je ten posledný názov povedomý, tak áno, tento názov si totiž dali svojmu albumu v roku 2002 páni z kapely Sum 41. Ak ste ale videli tínedžerskú komédiu American Pie, alebo teda slovenský Prci, Prci, Prcičky, fakt inak nechápem, kto prekladá tieto názvy, tak ste tam mohli kapelu aj zahliadnúť. V rámci proma si totiž Blink 182 strihli vo filme Cameo a hrali tam vlastne sami seba, ako skúšajú v garáži, no to však nebolo všetko. Ich skladby boli súčasťou aj soundtracku, čo kapele taktiež nakoniec veľmi pomohlo, keďže sa z filmu stal celosvetový trhák. Inak v dobe, keď kapela v americkom rebríčku s albumom Enema of the State dobila 9. miesto a týždenne už z neho predávala cez 90 000 kusov, boli Blink na európskom turné v roli predskokaná kapely Lagwagon. V tej dobe ich už aj frontman Lagwagon Joey Cape posielal domov s tým, že čo tu sakra robíte, jednoducho niekedy príde úspech skutočne nečakane. Aby ale štúdio vytrieskalo z úspechu albumu čo najviac, už v roku 2000 vydávajú Blink aj svoj prvý live album, teda skôr album, ktorý sa na live album veľmi podobá. Ten dostal názov The Mark, Tom and Travis Show, The Enema of the State Strikes Back Live a jakýmsi výberom hitov z albumu Enema of the State, no aj predošlých albumov kapely. Aj keď bol koncertne pôsobiaci materiál albumu vraj celý nahrávaný v štúdiu, vôbec to nevadí. Práve vďaka tejto kvázi liveke dostali totiž aj kedysi neúplne kvalitné nahraté veci, nový a hlavne počúvateľný zvuk, čo je skvelé. Počúvate show Legendy Roku s kapelou Blink 182 a my ideme rovno do roku 2001, kedy kapele vychádza ich v poradí štvrtý album s názvom Take Off Your Pants and Jacket. Ten dokonale nadväzuje na úspech albumu Enema of the State a je zároveň aj posledným albumom kapely vydaným pod vydavateľstvom MCA. Práve vďaka vydavateľstvu vraj neboli práce v štúdiu úplne jednoduché. Na kapelu totiž tlačil vydavateľ aj časovo, aj s požiadavkami na rovnaký zvuk v štýle, ktorý kapele v minulosti pomohol predať milióny kusov. A tak je zvuk albumu založený hlavne na pop-punkovom sounde, no aj napriek tomu sa pánom podarilo na album prepašovať aj sound inšpirovaný post-hardkorovými kapelami ako Fugazi či Refused. A vďaka tomu pôsobia niektoré veci na albume temnejšie. Mark Hoppus o albume hovorí ako o doske kapely v prechode, pri ktorej Blink skočili do neznáma. A aj tentokrát im pri tomto skoku asistoval overený producent Jerry Finn. Čo sa ale zvuku albumu týka, tak na The Take Off Your Pants and Jacket prvýkrát použili Blink aj Travisom naprogramované loopy, ktoré sú asi najvýraznejšie v skladbe Stay Together for the Kids, v ktorej sa stal nakoniec aj záverečný single z albumu. Úplne prvým singlom z dosky sa ale naopak stala klasická party skladba The Rock Show, v ktorej Blink ukazujú, ako veľmi sa zmenil ich svet od vydania ich prelomovej dosky. Klípku skladbe totiž začínajú upozornením, že kapela dostala na klip peniaze od produkčnej spoločnosti a toto video je záznam, ako tie peniaze minuli, alebo lepšie povedané, čo s nimi urobili. V klipe kapela totiž doslova peniaze rozhadzuje. V každom prípade, v tom čase už Blink prešli súkromne obrovskou premenou. V priebehu pár mesiacov z hrania malých klubov prešli na športové haly a z dodávky presedlali priamo do private jetov. No ani v tomto nastavení nestracajú svoj zmysel pre humor. Ako druhý single z dosky bola vybratá skladba First Date, ku ktorej kapela opäť natočila skvelé a hlavne vtipné video. V ňom D-Long predstavil po prvýkrát svoj charakter menom Boomer, ktorý bol z časti hlavne vizuálne inšpirovaný dokumentom o kapele Bee Gees. každom prípade s albumom kapela boduje v rebríčkoch po celom svete a v domácom rebríčku Billboard Blink dokonca debutujú na prvom mieste. Aj napriek tomu, že sa im už čísla z albumu Enema of the State nepodarili zopakovať. Album je skvelý. Okrem hudby sa ale začínajú pani venovať aj biznis aktivitám a zakladajú vlastné značky oblečenia Famous Stars and Strips, Atticus, no a taktiež značku skateovej obuvy Macbeth, ktoré sa aj u nás tešili jednu dobu veľkému záujmu. V každom prípade, po albume prišlo obdobie, ktoré navždy naštrbilo vzťahy medzi Tomom a Markom. Po turné k albumu sa rozhodol Tom nahrať album, ktorý by znel predsa len trochu inak ako Blink. Jednoducho album, kde by sa mohol vypísať zo svojich frustrácií a problémov s chrbtom. Na nahrávanie projektu pozval aj Travisa, ktorý mu na album nahral bicie, no Mark pozvanie na album nedostal a práve toto prinieslo neskôr do Blinku zlú krv. Ozarkorový Boxcar Racer nakoniec vyšiel v roku 2002 a treba povedať, že je to skutočne skvelý album. Ak ste ho náhodou nezaregistrovali, ja ho veľmi vrelo odporúčam, inak jeho produkciu aj v tomto prípade zastrešil Jerry Finn. Aby toho náhodou nebolo málo, v tom istom roku vydáva svoj projekt aj Travis. Ten je mixom rapu, hip-hopu a punku a jeho názov je Transplants. V ňom sa stretli okrem Travisa aj frontman punkových legend Rancid, Tim Armstrong a rapper Skinhead Rob. V roku 2003 sa však vracajú Blink-182, no tentokrát s novým albumom a taktiež s novým zvukom. Ten je ovplyvnený životnými zmenami samotných členov kapely a taktiež experimentálnym charakterom albumu. Ten inak dostal názov Untitled, alebo teda nenazvaný, a vraj vďaka tomu ho fanúšikovia nazývajú Blink-182. Už prvý single z dosky Feeling This hovorí jasne, prišiel čas na zmenu a zmena je tu. Aj napriek zmenám však album pôsobí skvelo a sviežo. V tej dobe už na scéne vládlo emo a práve jeho vplyv na albume je veľmi citeľný. Tak ako skladba Feeling This a ďalší single z dosky prináša nový pohľad na kapelu. Skladba Miss You prináša do kapelného katalógu nový gotický rozmer v štýle The Cure, ktorý sú pre kapelu veľkou inšpiráciou. Inšpiráciou klipu ku skladbe bol zase Tim Burton a jeho film Nightmare Before Christmas. Inak na albume nájdete aj frontmana kapely The Cure Roberta Smitha, ktorého môžete počuť vo výbornej All of This, ktorej je Smith zároveň aj spoluautorom. No vo veľmi podobnom štýle sú aj ďalšie dva single Down a Always. Mladická zábava sa vytratila a Blink jednoducho s albumom dospeli. Inak inšpiráciou albumu je vraj aj Pink Floydiacky album The Wall, ktorý vraj na nahrávanie priniesol sám Travis Barker. Po vydaní albumu sa kapela vydáva aj na svetové turné, počas ktorého zavíta okrem iného aj na americké vojenské základne v Perskom zálive, kde Blink odohrajú svoje vystúpenia pre amerických vojakov. Po návrate z turné ale opäť začína v kapele narastať napätie. To je z časti zapričinené aj neriešením situácie okolo projektu Boxcar Racer a taktiež ohľadom toho, že sa Tom rozhodol tráviť viac času so svojou rodinou. Problémy sú ale však aj v zhode o ďalšom hudobnom smerovaní kapely. Niekto bol akokoľvek, vo februári 2005 oznamujú Blink 182 prerušenie činnosti na dobu neurčitú, čo v tej dobe vlastne znamená koniec. Aby z tejto smutnej udalosti dokázalo vydavateľstvo ešte čo to vyťažiť, v tom istom roku vydáva Geffen Records aj prvý výber kapely Greatest Hits. Všetci členovia kapely však ostávajú hudobne aktívni. Tom si zakladá svoj projekt Angels and Airwaves a Mark spolu s Travisom zakladajú svoju kapelu Plus 44, s ktorou už o necelý rok neskôr vydávajú aj album When Your Heart Stops Beating. Tom svoj debut z Angels and Airwaves vydáva o ďalší rok neskôr. Travis navyše predstavuje aj svoju reality show Meet the Barkers, kde približuje svoj život s vtedajšou partnerkou a Miss USA Shannon Walker. Tom, Mark a Travis spolu dokázali neprehovoriť od rozpadu kapely až do roku 2008. V auguste 2008 ale na krvácanie mozgu náhle zomrel ich spoločný priateľ a producent kapely Jerry Finn. No a o mesiac neskôr prežil Travis spolu s jeho blízkym kamošom Adamom Goldsteinom pár lietadlá, ktorí vlastne prežili len oni dvaja, a to s obrovskými popáleninami. Keď sa na základe bolesti z popálenín o rok neskôr Adam Goldstein predávkoval, Mark a Tom prišli okamžite Travisovi na pomoc. Práve toto stretnutie bolo aj základom na opätovný návrat kapely Blink 182. Svoj návrat Blink oznámili veľkolepo na predávaní cien Grammy vo februári 2009 a v tom istom roku sa vydávajú aj na svetové turné. Počas ktorého sa inak zastavili aj v Prahe, kde som ich vlastne videl ja po prvýkrát naživo. A musím za seba povedať, že to bol vtedy obrovský zážitok. Po návrate z turné sa kapela opäť zatvorila do štúdia a už 27. septembra 2011 vydávajú svoj šiestý album v poradí s názvom Neighborhood. Album si tentokrát produkuje kapela sama. Tematicky je prepletený témami ako izolácia, smrť či vnútorný zmetok. Aj napriek veľkolepému návratu a za mňa skvelým singlom sa však z albumu ani zďaleka v predajoch nepriblížili svojim predchodcom. No aj napriek tomu sa za mňa jedná o veľmi slušnú dosku. Stále počúvate show Legendy roku s kapelou Blink-182 a my sa ideme rovno pozrieť do roku 2012. Faktom je, že radosť z návratu kapely veľmi dlho nevydržala. Blink-182 stihli ešte v roku 2012 vydať svoje 5-skladbové EP Dog Eating Dog, no už začiatkom roku 2015 sa začali na obzore objavovať nové problémy v kapele. A napriek dohodnutej zmluve so spoločnosťou BMG bolo plánované nahrávanie 7. albumu kapely viackrát odložené. Dôvodom vraj boli dilongové, nehudobné aktivity, kvôli ktorým sa rozhodol na nejaký čas kapelu opustiť. A napriek tomu, že Dilong túto informáciu viackrát dementoval, Hoppus a Barker sa rozhodli pokračovať jednoducho bez neho. V marci 2015 si pozvali na hosťovanie ako náhradu za Dilonga frontmana chicagských punkerov Alkaline Trio Matta Skibu. Ten s kapelou v roli hostia odohral 3 koncerty, no a s tým, že Hoppus a Skiba spolu už roky chceli spolupracovať, teraz asi nastal ten správny čas. Tak bol po viacerých mediálnych hádkach medzi Hoppusom, Barkerom a Dilongom nakoniec Skiba prijatý ako nový člen Blink-182. Táto spolupráca už v lete ďalšieho roku vyvrcholila ich spoločným albumom California. Ten produkoval inak ostrialený pop-punkový producent John Feldman, ktorý vracia kapelu späť k ich základom. Aj napriek absencii Dilonga v zostave kapely sa Blinku s albumom California darilo výborne. Album debutoval na prvom mieste vo viacerých krajinách po celom svete a dokonca zaň obdržala kapela vôbec prvú nomináciu na cenu Grammy. No názory fanúšikov či kritikov na nový materiál boli zmiešané. Za seba musím ale povedať, že sa mi album veľmi páčil a veľmi ma potešilo aj to, že obsahuje spolu s rozšírenou deluxe verziou až neuveriteľných 29 vecí a vatu tam naozaj nájdete len veľmi ťažko. Tak ako po návrate Toma do kapely aj tentokrát sa spolu so Skibom kapela vrátila na svetové pódia. Aj v rámci tohto turné sa mi podarilo Blink zažiť naživo. Ani tentokrát som nebol sklamaný, práve naopak. Veľmi ma to so Skibom bavilo, ale môže to byť zapričinené aj tým, že som fanúšikom kapely Alkaline Trio. V každom prípade nájdeme na albume naozaj skvelé a výborné veci ako Born to Dead, She's Out of Her Mind či skvelú San Diego. No ja môžem napríklad aj tie klasické blinkacké nášupy ako No Future, Parking Lot alebo Wildfire. No tých dobrých vecí je tam naozaj sakra veľa. So Skibom sa ale Blink vrátili do štúdia ešte raz, a to v roku 2018, keď vydávajú svoj 8. album s názvom Nine. Aj tentokrát sa produkčne na albume podielal John Feldman, no na albume kapela spolupracuje napríklad aj s Andrewom Wattom či Timom Pagnotom z kapely Sugarcult. Samozrejmosťou sú ale aj produkcie od Travisa Barkera, ktorý sa medzičasom etabloval v roli producenta úspešným albumom Machine Gun Kellyho. Na začiatku mala kapela pripravených cez 30 nových vecí, no s tým, že sklady zneli veľmi podobne albumu California, začali proces písania úplne nanovo a do procesu zapojili aj ľudí z prostredia mimo kapely. Práve vďaka tomu znie album Nine tak inak. Z albumu bolo celkovo vydaných 5 singlov a aj to naznačuje veľmi vysokú kvalitu vydaného materiálu. Za mňa to ale z albumu vyhráva jednoznačne skladba Dark Side, ktorá je naozaj skvelá, ale opäť, vatu by ste na albume Nine hľadali len márne. Keď v roku 2021 oznámil na svojej sociálnej sieti Mark Hoppus, že bojuje s rakovinou, nikto netušil, čo bude ďalej. No práve táto správa opäť zblížila starých kamošov a prišlo k opätovnému stretnutiu Barkera, Dilonga a Hoppusa. Keď bolo jasné, že je Hoppus najhoršieho vonku, začalo sa stále viac hovoriť o návrate starej zostavy kapely. Dilongov návrat do Blinku bol nakoniec oznámený 11. oktobra 2022. Kapela sa okamžite po Dilongovom návrate vrátila na svetové turné, s ktorým sa zastavili okrem iného aj v Prahe a susedskej Viedni, alebo teda susednej Viedni, kde som sa bol na nich pozrieť a ja tuším Sifon bol v Prahe. No a okrem návratu na pódia prišiel aj prísľub na nový album. Ten nakoniec vyšiel skoro presne rok neskôr, pod názvom One More Time, no a s ním sa podľa očakávaní dostali Blink na prvé miesta rebríčkov po celom svete. Prvým singlom z albumu bola skladba Edging, no väčšie emócie z albumu asi priniesla balada o návratoch starých kamošov One More Time. Ja osobne ale milujem otvárací track z dosky, Anthem Part 3 a samozrejme aj brutálnu hitovku Dance With Me. No a tak, ako v prípade albumu California, aj album One More Time dostal minulý rok v lete bonusový album, ktorý tiež stojí za to. Ak ste ho náhodou nepočuli, tak vrelo odporúčam. Ako to bude s Blinkom ďalej? Nechajme sa prekvapiť, momentálne páni asi potom všetkom odpočívajú, v každom prípade treba veriť v návraty. A ja verím, že sa na ďalší album Blink budeme tešiť a nebudeme na ňo čakať tak dlho. Toto boli legendy roku s kapelou Blink 182, moje meno je Giza. No a ja verím, že sa počujeme aj o týždeň. Tak ahoj.
Legendy roku Rádia Rock s Gizom.